Da var det kjekt å være tilbake på Bygland igjen. Det er noen år siden sist. Fint å være her. Jeg stansa i kveld for en av disse kanskje mest kjente tekstene i Bibelen. Det er noen sånne kjernetekster som vi alle kjenner. Salme 32. Den burde være rimelig kjent. Den siteres i hvert fall veldig ofte og prekes veldig ofte over. Og så får vi være i bønn om det at Herren må spre vårt mørke så vi kan bli stående igjen i hans underfulle lys. For den dagen du står igjen i hans underfulle lys, da står du i fullkommen frihet, forstår du? Det er så mye strev, det er så mye mørke, det er så mye trelldom iblant oss, ikke sant? Kanskje du kjenner deg igjen i det. Mon jeg når det skjønne land som snover gang på gang? Har du det sånn? Er ikke Guds ord pålitelig når det nettopp taler om at han kom for å frelse syndere? Nettopp de som snubler i vei og som ikke får dette her til. Hva er det du tror, kjære venn? Er det noe som får deg til å prise Gud? Eller er det noe som får deg til å gå og ha det tungt gjennom dagene og lure på om det holder? Det er fullbrakt. Det er det ordet vi er samlet under. Det er en annen som har gjort alt sammen. Det er fint når du får lov til å se det. Jeg var og gårde på et evangeliesenter og talte her tidligere i uka. Jeg skal si det var en lyttende forsamling, folk. Og så åpent, og så glad de var for å høre evangeliet. Ja. Det er så mye rotete forkynnelser rundt forbi, og det er det jo der også. Jeg får høre frihetens budskap i verden. Så glad de var. Tollere og skjøger går før inn i himmelen enn dere, sier Jesus og noen folk. Så måtte vi være blant dem som har bruk for dette evangelium som Jesus kom og forkynte. Og så kan takke han for det og prise han for det. Det var fortalt om en av de større byene i Norge, jeg tror det var Trondheim det var det tale om, en gammel uteligger som var blitt frelst og var kommet på beina, som vi sier. Og så gikk han i byen der, og så var det en som ropte fra andre siden av gata, «Jeg hører det har blitt frelst, Jens!» «Ja, for 2000 år siden!» Han ble nok noe forvirret, han som ropte, men han skjønte nok ikke mye av det. Men Jens hadde jo forstått det for 2000 år siden. Vi skal be før vi går videre. Herre Jesus, takk at du er her etter ditt ord og etter ditt løfte. Det skal vi få lov til å regne med. Så elendig vi føler og kjenner oss, det betyr ikke noe det. Det har du sagt, at du skal være her for å velsigne ditt ord. Og da regner vi fullt og fast med det. Gi oss nåde, Jesus, til å høre ditt ord, at vi måtte få komme inn. Amen. Da skal jeg som sagt lese denne salme 32 i Jesu navn. Av David, en læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben borttært, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, sela. Derfor la hver from be til deg i den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer til ham, skal de ikke nå. Du er mitt skjulested, du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge deg med. De vil ikke komme nær til deg. Den ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren omgir ham med miskunn. Gled dere i Herren, dere rettferdige, fry dere, og juble alle oppriktige av hjertet. Amen. Ja, Herre Jesus, det var ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det som følger oss mennesker som en mare gjennom liv og gjennom alle tider, det er at vi alltid vender blikket fra Herren tilbake på oss selv. Om vi da noensinne har hatt blikket på Herren, vel å merke. Og ikke alltid har gått med blikket vendt mot oss selv, og trodd at det var å tro. Det er liksom, fra fallets dag så har dette fulgt oss, altså at det er vi som skal få til noe. Du kjenner vel til det der? Og når vi har kommet så langt i en viss erkjennelse at vi vet at vi får jo ikke til noen ting, ja, så er det Herren som skal få til noe da, med oss, vel å merke. Det er liksom oss, det er vi som er i sentrum, fokus er rettet på deg selv. Du kretser altså omkring din egen person hele tiden. Jeg er ikke løst ifra det. Om vi ikke før vi har møtt Herren, så i alle fall etter at det har skjedd, Herren krever noe av meg. Denne lovens regjering i min samvittighet, den slipper jeg altså ikke så snart unna. Det har du nok merket deg, du også, ikke sant? Den vil stadig inn og bestemme og peke ut veien for deg. Det må da vel være noe mer, altså. Den tanken kommer enn bare denne tilflukten til Jesus. Og her skal jeg si det, her kommer du til å få veldig mye hjelp på veien. Også derfra du minst hadde ventet det, kanskje. Og ja, det må være noe mer. Nå skal vi fortelle dere hva som skal til. I tillegg til det, at du må fly til Jesus. Vet du at denne tanken, altså bare denne tanken, det er et ytre tegn på at noe er i ferd med å gå alvorlig galt i ditt indre menneske? Når du begynner å huse den tanken. Det viser altså at loven ikke lenger får lov til å utføre sin egentlige gjerning. Det den er gitt til, altså. Nemlig å gjøre synda overmåte syndig, som det står i Romerne 7. For der hvor loven får utføre denne gjerning, der ser du nettopp at det finnes ikke annen mulig frelse for deg enn nettopp tilflukten til Jesus. Det er bare en vei igjen. Tilflukten til Jesus. Det vil altså si det at han kom til meg for å berge meg altså nede i denne sumpa av synd som jeg aldri kunne løfte meg en hårspredd over. Ned dit steig den Herre Jesus Kristus, den hellige Gud, for å løfte meg opp derifra, og det er min vei til himmelen. Og noen annen vei finnes altså ikke. Og så kommer altså dette onde opp i mitt gamle menneske og spør, er det nok det som Jesus gjorde? Holder det, mon tro? Skal ikke jeg også være med og delta i dette her? Kjenner du den? Denne tanke viser altså at du er på drift ut av den sannhetserkjennelse som er nødvendig for å drive deg til Kristus, det vil si inn i evangeliet. Men Gud er jo god, så han hjelper oss jo nådig. Dette er vårt forsett, ikke sant? Det er jo klart. Gud gjør vel det. Det er jo det som er Guds miskunn for mange mennesker, at han hjelper dem på lovens vei. Derfor så får vi også høre så mange bønner, så alle dette her, vet du, at hjelp meg til, gi meg kraft til, styrk meg, Herre, og så videre i samme tråd. Med andre ord, utfyll mine mangler. Og underforstått altså, så jeg slipper å stadig se meg selv som en slik fattig, hjelpeløs synder i meg selv, som kun kan ha sin trøst i Jesus og hans gjerning for meg. Ja, dette vi så gjerne vil slippe unna. Ja. På på et eller annet vis altså bli noe annet enn denne totalt fattige synderen, som kun må ha alt i en annen. Er det vi sikter på, ikke sant? Ja. Da skal jeg ha fred, da skal jeg ha ro, da skal jeg ha visshet innfor Gud, når det bare er blitt bedre med meg. Men dette er ikke så uttalt selvfølgelig, men det er gjerne det som ligger i bånd av disse tilsynelatende fromme bønner til Gud. Det er altså i virkeligheten det gamle mennesket i oss som ytrer seg på verst tenkelig måte i dette, men det ser vi ikke nødvendigvis, vet du. Vi tror dette er fromt og gudfryktig, og ikke tro Guds ord. Det er fromt for mange det. Å streve med seg selv, det er gudfryktig. Det var en haugianer som kom til Carl Fredrik Wisløff, snakket om at han hadde strevet i 30 år, og endelig var kommet igjennom, så sier Wisløff til han at synes du det er noe skryt at du ikke trodde Gud i 30 år? Ja. Nei, det er sannelig ikke noe skryt av. Det er altså denne såkalte selvrettferdiggjørelsens ånd som kjemper altså for ikke å bli dømt og kastet ut. Men det kan snart misforstås, for også den oppriktige hjerte ønsker en syndfri natur og et syndfritt hjerte. Det er ikke noe jeg lengter mer etter enn å være uten min synd, altså. Og du, om det var mulig her jeg sto i dette øyeblikk å bli uten synd, hadde vært stort, ikke sant? Slippe å dra på dette gamle mennesket med alle sine synder og elendigheter, ikke sant? Ja. Så dette glir jo liksom over i en annen, ikke sant? Men bare vær oppmerksom på hva det gjerne er for noe. I denne så kjente teksten fra salme 32, så finner vi noe som særlig åpenbarer denne selvsentrertheten i mange som ellers vil være gode kristne. Det er bare det at de vil være gode kristne på egne premisser. Og det blir alltid galt, ja, veldig galt, selv om det ser så svært fromt og åndelig ut i det ytre. Vi skal stanse noe for bekjennelsen av synd. Hvor mange har ikke sin frelsesgrunn i dette? Og tror faktisk at Guds ord forkynner frelsesgrunn i dette, og bekjenner sin synd. Du kan ende opp i lange og heftige diskusjoner dersom du våger å hevde at dette slett ikke er noen frelsesgrunn i det hele tatt. Og hvorfor tåler de altså ikke den læren? Hvorfor gir de seg til å diskutere dette? Jo, ganske enkelt fordi de aldri har vært oppriktig av hjertet. Det vil si at de har aldri møtt seg selv, sin natur i Guds lys. Det er nemlig der, under dette lyset, et menneske blir oppriktig av hjertet. Ja. Det er ikke mulig for meg og deg å komme fram til det å være oppriktig av hjertet. Det er noe Gud må føre et menneske til, at det blir oppriktig av hjertet. Du vet, det er mange som kan lese denne salmen, for eksempel, og få trøst av alle de gode ting som sies om Gud der, men så kommer plutselig dette til slutt da, juble alle oppriktige av hjertet. Og så raser det plutselig sammen, alt sammen. Er jeg noe det da? Er jeg noe oppriktig av hjertet? Det er jo de som kan juble, ikke sant? Jeg synes nå heller jeg finner det stikk motsatte så alt for ofte, enn det å være oppriktig. Men oppriktig av hjertet, det blir du altså der hvor Guds ords lys får bringe deg til sannhetserkjennelse. Nettopp dette at du føler umiddelbart dom over ditt hjerte ved slike ord, det viser at du just er oppriktig av hjertet. Eller at dette i alle fall er i ferd med å få feste. Men så er det altså de da som tenker seg frelsen nærmest som en lønn for at de bekjente sine synder. Ja, så kan deres frelse altså, la oss si det ganske enkelt, og dette er sannhet som du kan etterprøve der du sitter nå, ja, så kan altså deres frelse føres tilbake til en gjerning. Jeg er nå her i himmelen fordi jeg var så oppriktig at jeg bekjente mine synder for Herren. Det kan spores tilbake til meg. Jeg vil spørre deg, kjære venn, tror du den dagen noensinne vil komme i himmelen? At det er du som står med æren? For noe som helst? Nei, du, der synger de bare om én. Måtte Gud gi oss alle den nåde at vi begynner å synge om bare én her også. For det er de som skal til himmelen, nemlig. Ingen andre. Hør det igjen. Ingen andre. Det er svært. Ja. Hvorfor gikk Israel tapt? Hvorfor gikk fariseerne og de skriftlærde tapt? Var det fordi de var store syndere? Nei, det var fordi de ikke trodde på Jesus alene. Ja. Til og med da de var kommet til troen, står det, så kommer de ned til Galatia og andre steder, og så forkynner de at ja, det er fint det som Jesus gjorde, det er veldig, men nå skal du høre, det er noe mer. Vi bør ikke gå til sånne menigheter langt ute på sidene for å finne. Vi finner det midt iblant oss som sitter her i kveld. Og du finner den samme vranglæreren i ditt eget hjerte der du sitter nå. Han sitter klar alltid til å føre deg inn på den veien, som ikke fører til himmel og salighet. Det er bare ordet, når det når deg, som kan føre deg inn på den veien og beholde deg der. Du er totalt avhengig av den Herre Jesus Kristus og hans ånd. For å kunne leve med Gud, for å kunne dø med Gud, for å kunne gå salig hjem til himmelen. Hør nå. Davids frelse i Kristus, den var ifølge skriften fullført i Guds tanke og råd, før David hadde begått denne synd. Var det bestemt i Guds evige råd at David skulle til himmelen? Det skulle Gud sørge for. Han utvalgte ham i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det ble aldri noe annet grunnlag for Davids frelse enn det. Og det ble aldri noe annet grunnlag for din frelse enn det. Han utvalgte deg i Kristus. Men Gud, han kunne altså ikke føre ham inn i denne frelsen så lenge han holdt fast ved sin egen rettferdighet. Det er det som er saken. Gud er ikke i behov av din synsbekjennelse eller synserkjennelse, han, vet du. Han har for lengst fått hva som krevdes for din sjel av sin sønn Jesus Kristus. Men hvordan skulle denne hans frelse få noen relevans for deg? Det er du, altså, som er i behov av synserkjennelse og dermed synsbekjennelse for å forstå Guds verk i Jesus Kristus. Ja. Både synserkjennelsen og den naturlig påfølgende synsbekjennelsen, det følger jo på en annen, kan vi trygt kalle en Guds gave. Ved dette så åpner han altså en port i deg for det som allerede er ferdig for deg. Da denne fortapte sønnen kom hjem, skulle hjem til sitt fars hus, så hang det noe ferdig for han der. Det hadde hengt der hele tiden. Denne kappa, denne ringen, disse skoene han skulle opp av føttene, alt hang jo ferdig hjemme hos faren. Det var ikke noe som ble satt i stand når sønnen endelig hadde kommet hjem. Og bedt skikkelig om nåde, og angret skikkelig, og tatt dette veldig alvorlig, og så videre. Nei, Gud møtte han langt der ute, og tok ham hjem til det som ventet han der. Det var ferdig. Ser du det? Det er ferdig for deg også. Det har alltid vært ferdig der hjemme. Men hva behov har du vel i egne øyne for en bestemt medisin dersom du ikke vet at du har den sykdommen som den medisinen skal lege? Det er jo det som er, vet du. Folk går jo omkring og tror at de ikke har bruk for dette her. De vet ikke hvor inderlig bruk de har for det. For de er syke til døden og ender i helvete. Så alvorlig er den sykdommen. Herren har medisinen. Men har de bruk for det? Ser du at du har bruk for det? Så du kommer til ham. Det er spørsmålet, ikke sant? Du tar ikke imot, men avviser altså, fordi du ser ikke behovet for det. Og det verste som kan skje deg i en slik situasjon, det er at du setter lit til en medisin som ikke kan lege. Og nettopp det er det mange som gjør i sin frelsesak, altså de setter lit til det som ikke kan lege. Kanskje har de det meste rett og vil gjerne det som er rett, men så drar de altså med seg en liten surdeig som etter hvert gjennomsyrer hele deigen. Så det du sitter igjen med til slutt er jo, hvordan er det med meg? Ja, hvordan er det med deg? Du er aldeles fortapt. Har du sett det? Nei, hvordan er det med Jesus? Det er spørsmålet. Det er han som gjelder i ditt sted for den hvite trone. Han alene. Ja. De ser altså ikke selv at de i sitt hjerte sier det samme som Galaterne i sin tid sa. At uten dette, hva det nå måtte være altså, i den enkeltes tilfelle, altså da i tillegg til Jesu Kristi fullbrakte verk, kan du ikke bli frelst. Nei. En kan oppholde seg av og til i sammenhenger hvor man hele tiden peker utad på alle de andre som har allting så feil. Hvis du når frem til himmelen, så kanskje du blir forundret hvor mange av de som tross alt nådde frem. For midt oppi alt så hadde de bare Jesus, men du hadde så rett i alle ting. Du hadde det rette synet på det meste. Kanskje du ligger på utsiktsporten og gråter, mens disse andre går inn. Vokt deg, menneske. Dette dreier seg ikke om å ha allting rett, dette dreier seg om å ha et rett forhold til Jesus. Et hjerteforhold til ham. Bare det du hører her nå fra Guds ord, Jesu Kristi fullbrakte verk, sier deg jo at du tar feil, ikke sant? Ingen behøver å legge noe til det som er fullbrakt. Selvsagt gjør du ikke det. Det som er fullført det. Og så vil jeg spørre deg, hva var det han fullførte? Var det ikke nettopp din frelse? Det er jo fullkomment ferdig. Derfor vitner også denne nylig tilgitte synderen David i salmen her, «Du er mitt skjulested. Du er mitt skjulested.» Du kjenner vel ordet fra salme 91. «Den som sitter i en høyestes ly, som bor i den allmektige skygge», eller det fjerde verset i samme salmen, med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold.» Og vern. Ja. Mitt personlige vitnesbyrd, jeg skal til himmelen fordi Gud er trofast. Ja. Jeg skal til himmelen fordi Gud er sandrun og forkynner sitt evangelium. Jeg skal til himmelen fordi han var villig å stige ned hit og ta på seg min elendighet. Jeg finner ikke svaret her. Nei. Har du funnet svaret der, så er du på feil vei. Da har du tatt feil, min venn. Ja. Svaret er Jesus alene. Det er jo dette Jesus, det er den samme evige Gud, roper gråtende ut over Jerusalems innbyggere en dag han står der og ser ut over dem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger, men dere ville ikke. Hør nå, nøye, hva slags folk han, Herren, kaller inn under sine vinger. For når du leser dette her, så tenker du kanskje at den store synden er jo dette, at de slår ihjel profeter og vitner, og steiner dem. Nei, det er ikke det som er den store synden som stenger dem ute fra Guds rike, men at de ikke vil inn under hans vinger. At de ikke tar imot profetens ord, at de ikke tar imot vitnenes ord. Det er det som er den store synden. Jesus står her altså overfor Jerusalem og kaller inn til frelse og salighet de som steiner profeter og vitner. Ser du det? Og du trodde du skulle komme inn fordi du var from? Nei, han døde til fastsatt tid for ugudelige. Han kaller alt som heter menneske. Han ser ikke på det der. Men kom! I dag, om du hører hans røst, så forherdig ikke ditt hjerte. Det er ingen fromhet hos deg som skal bringe noe som helst fordel for deg hos Gud. Ingenting. Ikke det minste. Men du må komme som disse ugudelige, som steiner, profeter og vitner. Ja. Ikke noe bedre jeg enn dem. Du som slår ihjel profeten og steiner dem som er sendt til deg. Virkelige syndere, altså med andre ord. Du vet, Peter han talte jo med mange av disse her etter at Jesus var oppstanden, så forkynner han for dem at han som dere slo ihjel, og så videre. Og så står det at da stakk de dem i hjertet, da ble mange av disse her omvendt. De fikk enda en mulighet. Ja, Gud er nådig imot syndere. Det var altså ikke disse forferdelige syndene som utelukket dem fra disse vingene han kom til verden med, men som vi hørte, dere ville ikke. Det er vantroens vesen. Ja. Jeg vil ikke inn under disse vingene. Jeg vil ikke at det skal være nok for meg. Nei. Men å salige visshet, grunnet i Guds eget sanne, hellige ord, han tar imot dem som forferd over sine mange synder, flyr til ham som til et skjulested, og som fortsetter å fly dit med sin synd. Jeg leste gjennom dette Filemon-brevet tidligere i år. Det ble så levende for meg, altså med denne rømte slaven. Han rømte fra sitt fangenskap, fra sitt trelleliv, og det er jo der en sann kristen lever, han flykter fra denne trelldommen under synden. Til Herren. De altså, disse som gjør dette, det er de oppriktige av hjerte. De i Guds øyne rettferdige. Det er ikke de som ser seg som rettferdige. Nei. Det er de Gud ser som rettferdige, som er rettferdige for Gud. Og det er de som flyr til Jesus med sin synd. Og ikke har noe annet håp. Det er de rettferdige for Gud, det. Ja. Og de som er rettferdige i Guds øyne, de er i sannhet rettferdige, altså. Du som ikke ser deg noen annen vei til frelse, i sannhet rettferdig for Gud, for Jesu Kristi skyld. Som han selv vitner i høysangen, alt, hør nå, det er ikke noe særlig annet her som er så interessant som det, skjønner du? Prøv å sette fokus på ordet, kjære venn, og hør. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Hørte du det? Herren taler om sin brud. Alt ved deg. Det ikke noen, sier han videre. Hør det igjen. Ikke noen lyte på deg. Jeg spør deg, kjære venn, det din tro? Det dette du tror du har fått i Jesus? Eller mangler det enda noe? Om Jesus kom nå, det kunne jo skje. Han kommer i en time du ikke tenker. Det dette du skal til himmelen på? Eller det noe annet? Han finner ikke en flekk på deg, altså, for det alt vaska i lammets blod, det som du har tatt og fortsatt alene tar din tilflukt til. Det denne Davids synsbekjennelse og synsforlatelse i første rekke skal fortelle oss, som her, det at det ligger et hav av nåde hos Gud og venter på at synderen skal nyttiggjøre seg det, om du kan bruke et sånt ord. At han skal få ført deg inn i det. Og dette Jesus sukket over igjen og igjen i Israel, vet du, at de hadde noe annet. Så de hadde ikke bruk for dette egentlig. Nei. Og så kalte han inn sjøger og tollere og kjeltringer alle slag. I dag narkomane, prostituerte, og de vil gjerne høre mange av dem. Ja. Hvordan det med oss? Ja, og til jeg tenkte på denne horkvinna eller synderinna som kom inn i fariseren Simons hus og la seg ved Jesu føtter og gråt, ikke sant, vaska føttene hans med sitt hår og så videre. Hva om det kom en sånn inn her nå, malt som en egyptisk avgud, satte seg blant oss og... Ærlig talt, kjære venn, hadde du satt deg ned på samme sted som henne? Og sagt at det ikke noe bedre fatt med meg? Ja, du som har sannheten, du gjør det, ikke sant? Gjør det. Altså, at det nåde å få for en synder som vender seg til ham, det det som skal forkynne oss gjennom dette som skjedde med David, fordi han selv allerede har gjort opp med all verdens synd i det han bar det på sitt legeme opp på korsets tre. Det det dette skal vitne om, altså. Han har betalt for din synd før den var begått. Derfor kan du komme til ham og finne frelse. Var ikke det et faktum, så hadde ikke Davids bekjennelse hjulpet han det minste. Hva hjelper det vel en forbryter at han står i rettssalen og bekjenner sin synd? Loven krever sitt, den. Ja. Men det var nåde å få. Det var en som hadde gjort opp med denne synda, altså før David hadde begått den. Det var avgjort i Guds evige råd at dette skulle skje, for David kom til å synde. David kom til å bli født inn i denne verden som en synder. Nå kan du sette inn ditt eget navn i stedet. Gud visste at du kom til å synde. Han visste at du kom til å bli født inn i denne verden som en synder. Derfor utvalgte han deg i Kristus, for at du skulle bli frelst ved det. Derfor så må du altså sky den tanke som en dødelig pest. Det skulle vel ikke kreves noe mer? Det noe nok det som Jesus gjorde? Det må du rømme fra. La nå ikke det få vokse videre, for da dør du rett og slett, skjønner du. Om dette får overtak i det. Men det står i 1. Peter 2, 4, 5, jeg skal bare lese de versene nå til slutt. Om han som har kalt oss, det levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Ja. Ser du det? Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Er ditt han vil ha deg? Ja. Er ditt han vil ha oss? Ja. Din fromhet, det er en vederstyggelighet for Gud. Går han å si sånn? Ja, visst gjør du det. I det du regner med noe sånt, så er det en vederstyggelighet for Gud. Ved Jesus Kristus står det her. Takken og prisen som stiger opp ifra et synderhjerte, fordi det får lov til å se hva Gud har gitt i ham. Det er et åndelig offer for Gud. Ja. Ja, kjære venner, særlig dere unge som er samlet her, altså, du verden for en fare dere står i. Verden er full av åndsmakter av alle slag, som vil ha deg inn på alle mulige andre veier enn denne ene, det kan jeg love deg. Det blir en kamp på livet for deg som vil nå himmel og salighet. Og det blir det for dere eldre og helt der fremme, det vet dere jo. Det går altså en ånd rundt i verden og forkynner noe annet. I alle mulige former. Og så er det bare en sannhet. Og det er sannheten om Jesus Kristus. Han som er din frelser, alene, gitt av ingen ringere enn Faderen selv. Måtte du få gripe det? Måtte du få gripe det? Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for ditt evangelium. Og så er du så god imot oss her at du avslører oss som de vi virkelig er. Det nytter ikke å spille noe spill for deg. Du ser all denne falskheten og hykleriet som bor i mitt hjerte. Og takk, Herre Jesus, at du avslører det. Det er nok det som du gjorde, Herre Jesus, la det få synke inn oss i denne forsamling. Du kjenner hver enkelt av oss. Amen.